Vi lukker en 70-årig historisk parentes, preget av lite kontakt, og knytter båndene tilbake til historien.
I Kirkenes har de nordiske landene, Russland og EF-kommisjonen underskrevet en avtale i dag om å opprette en samarbeidsregion i Norden, som blir kalt Barentsregionen, den euroarktiske region.
Vi kommuniserer ikke med Putin, men vi ringer til Murmansk, til våre venner. Og når det er muligheter, så krysser vi grensen, ikke fordi at Putin sagt ja eller nei. Vi gjør det fordi at vi har behov i det. Vi bor her.
Barents Pride er kanskje det viktigste arrangementet jeg har jobbet med sånn menneskerettighetsmessig, fordi det har så mye å si for de skjeve russiske aktivistene å kunne komme over grenser og utfolde både kunst og kulturen sin, da.
Jeg tenker at de folkene som bor i de russiske regionene i Barentsregionen er jo kanskje de som på en måte er de største taperne i det her, og det er jo veldig, veldig synd.
Gjennom det siste året har vi sett tilbake på Barentssamarbeidets 30-årige historie. 11. januar 1993 startet det hele med undertegningen av Kirkenesavtalen. Med Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 fikk samarbeidet en bråstopp. I den aller siste episoden i denne serien skal vi se på hva som har skjedd med Barentssamarbeidet etter at krigen startet. Og ikke minst hvordan fremtiden ser ut. Hva sier de som har prøvd å holde samarbeidet i livet også nå etter krigen?
Hei, velkommen!
Vi møter Jekaterina Besparlova i det tradisjonsrike kulturbygget Rådstua, midt i Tromsø sentrum. Bygget huser en rekke av byens kulturaktører. Blant dem Besparlova, som har vært en av de ivrigste deltakerne i Barentssamarbeidet de siste årene.
Jeg heter Jekaterina Besparlova, og jeg er skuespillerinne og regissør.
Den dagen vi besøker Jekaterina Besparlova og hennes norsk-russiske teater, faller desembersnøen lett foran det gamle ærverdige bygget fra 1864. Krigen ble et hardt slag for henne, både personlig og profesjonelt.
Ja, det er det var et kraftig opplevelse. Jeg opplevde det på flere forskjellige nivåer og fronter, og det slo hardt, ja, som personlig, som profesjonell, som arrangør og som et menneske, barentsmenneske. Jeg opplevde det som en... Det plutselig ble veldig kaldt. Plutselig ble det kaldt, alt.
Besparlova vokste opp i Murmansk og har i etterkant av Ukraina-krigen uttrykt seg sterkt kritisk til det russiske regimet. Også gjennom kunsten, blant annet i teaterstykket Korridor Nytt Liv. I tillegg la hun ut en lang tekst til sine følgere i sosiale medier, både på russisk, norsk og engelsk.
Jeg husker når krigen startet og jeg ble erklært som en provokatør, så måtte jeg gå ut med coming out og har skrevet et lang post på tre språk om hva jeg syns, hva jeg mener og hvor jeg skal gå videre og hva som er mine tanker rundt dette. Det er flere som kom på kontoret mitt her oppe med blomster og ord og sånn. Så jeg opplevde det at det var mer enn jobb. Det var et liv.
Februar 2022 ble tidsskille for Barentssamarbeidet. Etter krigsutbruddet stoppet alt samarbeid med offisielle russiske aktører. Fra Barentssekretariatet var det fortsatt mulig å søke om støtte til samarbeidsprosjekter, men bare med aktører som var helt uavhengige av landets myndigheter. Mange av dem som forsøkte å holde disse prosjektene i gang, var utflyttet russere bosatt i Norge. som Jekaterina Bespalova i Runo Teater.
Jeg synes at det er min oppgave. Så den connection mellom, og kommunikasjon mellom mennesket, det er det som livet handler om. Vi kommuniserer ikke med Putin hver dag, men vi ringer til Murmansk, til våre venner. Og når det er muligheter, så krysser vi grensen, ikke fordi at Putin sagt ja eller nei. Vi gjør det fordi at vi har behov i det. Vi bor her. Og det betyr for meg at det er egentlig i ansvaret i våre hender hvordan vi skal ha det videre her i nord, i Barentsregionen, i den veldig spesielle regionen hvor grensen mellom Russland og Norge ligger.
Men norsk-russisk samarbeid etter krigen har ikke vært ukomplisert. Heller ikke prosjekter med uavhengige aktører. For Jekaterina Bespalova falt enkelte samarbeidspartnere tidlig bort.
Det første type, det er nei, vi har vår historie, og vi må gjøre det vi må gjøre, og Putin er beste president. Og sånne type samarbeidspartnere, potensielle samarbeidspartnere, datt ut på en måte fra bildet. Nesten med en gang. Noen som gjorde med vilje selv, og noen som jeg har møstet fordi at jeg personlig ikke jeg bare klarte ikke å være rolig og kald og med kald hode liksom, og tenke at ja, vi må samarbeide til tross for, nei, jeg bare klarte ikke.
Du følte at det var mennesker du ikke lenger ville samarbeide med, egentlig?
Ja, det er noen som ville ikke, og det er noen som jeg ville ikke. Jeg har møstet for eksempel venninna mi som vi har vært venner i over 20 år. Hun kom ut med veldig tydelig beskjed at hun støtter det, og det skal skje, og det er hennes land. Ja, liksom, hun ville holde den støvlen som sparker.
En annen aktør som har prøvd å holde norsk-russisk samarbeid i gang etter krigen, er Barents Pride. I september 2023 besøkte rundt 50 russiske LHBT-personer festivalen. Festivalsjef Lars Kaupang mener det er viktigere enn noen gang å invitere de russiske deltakerne til festivalen.
Barents Pride er kanskje det viktigste arrangementet jeg har jobbet med sånn menneskerettighetsmessig, fordi det har så mye å si for de skeive russiske aktivistene å kunne komme over grensa og utfolde både kunst og kulturen sin, da. Det er jo en form for ekstrem undertrykkelse de lever i det daglige. Så det å kunne legge til rette for at de kan komme og utfolde seg selv er jo utrolig viktig. Og veldig bra at det da er muligheter i Norge, da, så nært som Kirkenes.
Valentina Liosva har i en årrekke jobbet for å bedre rettighetene til LHBT-personer i Russland. Og hun tegner et svært dystert bilde av utviklingen i landet.
It's dark times for queer people in Russia. It's a time when at the same time we are crime persons and sick. And I think that it's not the end. I think that situation will be worse next years. We need to be strong, but we cannot expect that all of us will be strong. We need to support each other. I will not surprise that after a few months or a few years, to be gay, it will be crime. And we need to be prepared for this. And I think that for our community in other countries, it's important, extremely important now to support each other. Because as we can see, that Russia affect on other countries. And they bring all these laws, anti-gay propaganda laws, to other countries. African countries, Central Asia. And it's so easy to be calm now that it's not affect on us. Unfortunately, it will. And we can see that situation in Norway also change.
Et nytt punkt i festivalprogrammet de siste årene har vært en markering oppe på den russiske grensa på Storskog.
Det begynte i koronaen når ikke de fikk lov å komme, så var 2020 den første markeringen på Storskog. Og det var for å demonstrere, eller ikke for å demonstrere i utgangspunktet kanskje, men for å vise at man sto i solidaritet med de som ikke fikk lov å reise over da på grunn av pandemien. Og så hadde det en så stor symbolsk verdi for de russiske aktivistene at det var noe de hadde lyst til å fortsette med, selv om de nå kunne reise etter koronaen. Og den bussturen og den tida vi bruker på det veldig, det er veldig godt brukt tid.
Årets markering på grensa hadde også en klar adresse til det russiske regimet.
Det er vel første gang også vi har på en måte valgt en form for tematikk for demonstrasjonen ved grensa. Så i år er det direkte oversatt da til retten til personlighet. Så det kommer til å være kunstnere involvert som har bistått da rundt en workshop for å skape noen masker, som kommer til å være en tydelig statement rundt frarøvelsen av personligheten i Russland. Det var veldig naturlig når vi begynte å diskutere den demonstrasjonen i år, at masker skulle være involvert, for det er jo veldig mange som ikke har lyst til å bli tatt bilde av. Og veldig mange som ikke har lyst til at de skal vite at de er med i prosjektet i så måte at det skal deles bilder av de på internett, for eksempel. Da. Og da er det veldig naturlig at man kan heller gjøre noe ut av det å ha en maske på seg for å gjøre, eller make a statement da, rundt det. For det er jo en massiv undertrykkelse i Russland i det daglige, så det å kunne stå på den norske siden av grensen og gjøre noe som gjør at man viser at man ikke synes det er ok, da, for å si det på den enkle måten. Rett og slett en god gammeldags demonstrasjon mot regimet.
Men det nedkjørte forholdet mellom Norge og Russland i etterkant av krigen i Ukraina påvirker også festivalen. Blant annet har krigen gjort det mer komplisert for de russiske deltakerne å reise inn i Norge. Før festivalene i 2022 og 2023 var det lenge uklart om de russiske deltakerne skulle få visum.
Ja, altså visumproblematikken er jo kanskje den største problematikken. For det er krevende opp mot UDI og UD, sant? Og det er jo naturlig i den situasjonen som verden er i akkurat nå. Når Russland har invadert Ukraina, så er det selvfølgelig strengere føringer på antall visum som blir innvilget rundt prosjekter, altså samarbeidsprosjekter, da. Samtidig som vi har fått strengere føringer på hvordan vi kan benytte oss av de tildelte midlene fra flere partnere og flere hold, da, sant? Det er veldig mange som nå ikke ønsker at vi skal sende de pengene vi får fra de inn i Russland, for eksempel. Det er veldig mange som ønsker at det skal brukes i Russland. Det er veldig mange som ønsker at det skal brukes altså spesifikt for de russiske aktivistene, da, sant? Så det har blitt et skifte. Og jeg tror det kommer til å vare, i hvert fall så lenge krigen varer, naturligvis, men det kan nok hende det også får etterfølger senere også for prosjektet, vil jeg nok anta. At disse føringene kommer til å vedvare en viss periode.
It was unprovoked, but this is what Russian President Vladimir Putin unleashed on Ukraine as the sun came up this morning. A missile striking an industrial park in western Ukraine.
Selv om Russlands invasjon i Ukraina i februar 2022 ble et klart tidsskille for Barentssamarbeidet, var ikke samarbeidet problemfritt de siste årene frem mot krigen. I forrige episode fortalte vi om den samiske festivalen Riddu Riddus langvarige samarbeid med russiske urfolk. Festivalens Russland-samarbeid ble etter hvert så omfattende at de etablerte et eget kontor i Moskva. Men utover 2010-tallet skulle de møte betydelige utfordringer med et stadig mer autoritært russisk regime.
Det som vi støtte på litt senere, og også etter at vi startet det kontoret i Moskva, det var jo mer på politisk plan. At det ble vanskeligere å drive formelt samarbeid over grensen da man ble, ja, jeg vil si at det ble mistenkeliggjort. Og etter hvert så ble det jo umulig å ha det kontoret gående, fordi at man fikk status eller det kontoret fikk status som fremmed agent I og med at den fikk midler ifrån norsk side for å opprettholde. Så det har jo vært litt sånn tilbakeslag for det samarbeidet som også kan prege dagen I dag, festivalen I dag når det gjelder grensesamarbeid.
Henrik Olsen var sentral I festivalens russiske prosjekter I denne perioden. Han forteller at russiske myndigheters mistenkeliggjøring av urfolksaktivister har lagt en betydelig demper på samarbeidet de siste årene.
Og det som også erfaringen at det har satt det litt grann ufrivillig på frysepunktet. Vi erfarer jo at det har blitt mindre russisk urfolksdeltakelse de siste par årene. Og det henger jo sammen med at man ikke tør å ha den omfattende kontakten over grenser, fordi at det også kan, potensielt så kan det skade de folkene som man har kontakt med, I og med den mistenkeliggjøringen og til dels represalier som den kan bli utsatt for. Og så det jo litt sånn praktiske ting med reiser og visum og sånt som blitt vanskeligere.
Ja, nei, jeg jo veldig enig I de observasjonene som Riddu har gjort I sine samarbeidsflater. Urfolkssamarbeidet ble veldig tidlig rammet.
Historieprofessor Kari Aga Myklebost ved UiT Norges Arktiske Universitet blant de som har fulgt Barentssamarbeidet tett. Hun forteller at urfolkssamarbeidet var et av områdene det russiske regimet tidlig strammet inn på.
Ja, urfolkssamarbeidet har jo sammen med miljøorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner, det er jo den delen av russiske NGO-er som først møtte på hindringer fra russiske instanser da, til å jobbe fritt over grenser. Så det er jo russiske NGO-er og organisasjoner som har protestert mot myndighetene sin politikk, også LGBT-organisasjoner, organisasjoner som har jobbet for homofile rettigheter har merket det her. Så den typen grasrotorganisasjoner som har vært aktivistiske og som har kritisert russiske myndigheter, de har jo da merket innstrammingen tidlig, så, og blant dem også urfolksorganisasjoner da.
Og regimets hardere linje rammet etter hvert også enkeltpersoner involvert I Barentssamarbeidet. Blant dem en samisk aktivist fra Lojavri på Kolahalvøya.
Ja, hun ble I 2014 stoppet av russisk politi på vei mot grensa til Norge, og hvor hun da skulle reise videre fra Norge for å delta på et møte, I et FN-møte om urfolksrettigheter. Så det var et sånn veldig tydelig eksempel på at man fra russisk side grep inn overfor urfolkssamarbeidet og la hinder I veien. Samme som Aylo Keskitalo opplevde da hun ble anholdt I Murmansk høsten 2013 etter at hun hadde deltatt på et møte I den arktiske parlamentarikerkomiteen på vegne av Samerådet. Så urfolkssamarbeidet har vært veldig politisk styrt fra russisk side, eller forsøkt styrt, og det har slått veldig kontant inn I forsøkene på å holde kontakten over de grenser mellom de nordiske statene og Russland. Da.
Aga Myklebost blant dem som har vært kritisk til deler av Barentssamarbeidet de siste årene. Etter at Vladimir Putin kom tilbake som president I 2012, mener historikeren det har vært en tydelig problematisk utvikling I Russland. En utvikling som også hadde en direkte negativ konsekvens for Barentssamarbeidet.
Det jo sånn at gjennom det siste drøye tiåret så har den autoritære utviklingen I Russland gjort Barentssamarbeidet stadig vanskeligere. Og vi har sett mange eksempler fra russisk side på hvordan russiske sikkerhetsaktører, russiske statlige aktører har hindret eller styrt deltakelsen I Barentsprosjekter for russiske partnere. For eksempel russiske NGO-er, da, altså sivilsamfunnsorganisasjoner som har jobbet, særlig de som jobber med menneskerettigheter, med minoritetsspørsmål, med klima, miljø. Den typen russiske organisasjoner fikk tidlig problemer med å kunne delta i Barentsprosjekter. Da. Men også norske bedrifter med ambisjoner om å etablere seg på russisk side av grensa merket de her innstrammingen
og det endret samarbeidsklimaet fra russisk side.
Aga Myklebost vil ikke si om Barentssamarbeidet alt i alt burde vært stoppet tidligere, men hun etterlyser en større grad av kritisk refleksjon rundt enkelte prosjekter.
Nei, jeg tenker at gjennom det siste tiåret så er det klart at det har vært Barentsprosjekter som har vært gjensidig nyttig og bra. Hvis man går gjennom prosjektporteføljen og arkivet til Barentssekretariatet, så ser man at det er mye der som har handlet om utveksling i kultur og idrett særlig, da, som helt sikkert har gitt begge parter mye. Men jeg tenker jo også at vi fra norsk side i for liten grad har fulgt med på og lagt vekt på den politiske utviklingen i Russland og hvordan tilstrammingen for russisk sivilsamfunn har utspilt seg også i våre russiske naboregioner på regionalt plan i nord. Og vi har kanskje i for liten grad vurdert hva det her krympende rommet for samarbeid med utenlandske vestlige partnere har betydd for Barentssamarbeidet.
Så vi har for lite kritisk refleksjon egentlig rundt hva det har innebært?
Jeg tenker at vi med fordel kunne tenkt nøyere gjennom hvilke type prosjekter det er naturlig å være med på fra et norsk ståsted, og hvilke prosjekter som kanskje i for stor grad avdekker den her ideologiske avgrunnen som har åpnet seg mellom russisk offentlighet og norsk offentlighet.
Mr. Gorbachev. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Barentssamarbeidet ble skapt i et Europa fylt av optimisme. I overgangen mellom 80- og 90-tallet var den kalde krigen i ferd med å ebbe ut. Viljen til samarbeid var gjensidig på begge sider av det gamle jernteppet.
Все тем не менее, главные идеи перестройки, включая на всех направлениях, политическая реформа, экономическая реформа, многонациональное государство, я протащил.
I dag er forholdet mellom Russland og Europa igjen på frysepunktet. Men er det mulig å finne tilbake til optimismen fra 90-tallet? Gjennom alle episodene i denne serien har vi stilt akkurat dette spørsmålet til de som har vært involvert i Barentssamarbeidet. Den aller første episoden handlet om hvordan Barentssamarbeidet ble til. Der møtte vi Sverre Jervel, tidligere ansatt i Utenriksdepartementet og sentral i arbeidet med Kirkeneserklæringen. Han svarer slik.
Altså, jeg tror på lang sikt ja. Vi har gjennom Barentssamarbeidet vist at vi kan samarbeide på tvers av disse enorme kulturelle og politiske skillelinjene. Det vil komme en tid hvor dette blir mulig igjen. Altså, jeg ser for meg at Putin-perioden på et tidspunkt tar slutt, og da mener jeg, og går jeg ut fra, at det vil åpnes for en ny type samarbeid. Eller jeg håper i alle fall det.
I samme episode snakket vi med pensjonisten Åsmund Røst, som tidligere jobbet som lærer på Pasvik Folkehøyskole.
Ja, jeg må si det at Det er forferdelig det som har skjedd. Og jeg vet ikke om jeg vil si noe om optimisme i det her. Jeg føler på mange måter som at vi er enda mer tilbake enn vi var før den formaliserte Barentsregionen startet opp, altså samarbeidet. Så i mine mest pessimistiske stunder så tenker jeg at i mitt liv så vil jeg ikke få oppleve det som vi hadde. Og vi hadde det jo så flott. Vi kunne reise over grensa her til Russland på. Vi behøvde jo ikke visum. Vi hadde jo en grenseboerbevis, som det heter. Vi kunne reise hvor ofte vi ville. Og det er trasig, altså, at det er satt så mye tilbake.
Samovarteaterets grunnlegger Bente Andersen traff vi i andre episode, hvor vi nettopp fortalte om 90-tallet, optimismens tiår. I dag synes Andersen det er litt mer vanskelig å være optimistisk.
Ja, det er veldig vanskelig. Jeg synes det kjempevanskelig. Jeg skjønner jo at det jeg skjønner at det veldig vanskelig, og jeg skjønner at vi kanskje har hatt 30 år med det å få lov å leve ut drømmen vår. Og at det har vært helt fantastisk 30 år. Men jeg skulle så veldig, veldig, veldig ønske at vi som bor her ved denne grensa også klarer å ha et samarbeid inn i fremtiden, for det om det ser ganske dystert ut.
Inger Blixkvammen var med på å etablere kulturkollektivet Pikene på broen og festivalen Barents Spetakkel. Hun traff vi i episode 3, som handler om Barents samarbeid storhetstid på 2000- og 2010-tallet.
Men det er helt klart at det som har skjedd nå med krigen i Ukraina som en pågående krig, det er noe man ikke kan overse. Vi kan ikke fortsette å ha samarbeid med Russland sånn som Russland er nå. Og jeg kan ikke se at det kan bli noen form for normalt samarbeid på mange, mange år enda, hvis det fortsetter på denne måten. Det vi kan gjøre, det er å ha samarbeid med de frie stemmene som fortsatt er på andre siden. Og vi kan samarbeide med de som er en del av et viktig og flott nettverk som har foret fra Russland, og som nå er mange andre plasser i Europa. Det synes jeg er viktig å gjøre, å opprettholde den kontakten, og jeg synes det er viktig at de som sitter i en skvis på andre siden, og som er demokratiske stemmer, skal ha en kanal ut. Så i den grad vi kan samarbeide uten at det blir uttrykt for dem, så synes jeg vi skal fortsette med det.
Nettopp det Inger Blixkvammen beskriver, er det aktører som Barents Pride, og Jekaterina Besparlova og hennes norsk-russiske teater har prøvd å få til etter Ukraina-krigen. Men vil det i det hele tatt være mulig å samarbeide med noen fra russisk side de kommende årene? Historiker Kari Aga Myklebost tror ikke det.
Jeg forstår at russiske uavhengige aktører som fortsatt er i Russland ønsker det veldig sterkt. Og jeg forstår at norske aktører som har gjort det her i mange år, fortsatt gjerne vil holde på de kontaktene. Men samtidig så er det en veldig vanskelig strategi som ikke vil bli noe enklere fremover, fordi russiske uavhengige aktører er under press fra et autoritært regime som nå også er en åpent krigførende stat, som over lang tid har gitt uttrykk for at de ønsker å strekke russisk lovgivning ut over Russland sine grenser. De forsøker å kontrollere russiske borgere også når de er utenfor Russland sine grenser. Og uavhengige russiske aktører som har tilgang til norske miljø, norske nettverk, kan utsettes for press og kan havne i veldig vanskelige situasjoner på grunn av samarbeid med norske partnere. Da. Så fra et, hvis man tenker sikkerhetspolitisk, så er det ikke tvil om at det beste alternativet er å jobbe med russiske aktører i eksil, altså russere som er her hos oss permanent. Og det å jobbe med russiske borgere som skal reise frem og tilbake over grensa, det er allerede vanskelig, hvis man tenker sikkerhet. Og det er ingenting som tyder på at det vil bli enklere fremover.
Også Jekaterina Besparlova ser at samarbeidet blir vanskeligere videre. Likevel vil hun ikke gi det helt opp.
Vi må være ærlige og åpne og innrømme bare at den gamle måten å samarbeide på går ikke. Det betyr at vi må finne en ny vei. Og det jeg jobber med nå. Jeg fortsetter å lete etter folk som vil være med. Med og jeg vil si at jeg er optimistisk og ser fremover og tror at det går og alt sånt. Jeg vil gjerne det. Men jeg har så tunge følelser. Og noen ganger det slår så hardt at jeg bare tenker Åh. Det er kjempetrist. Jeg føler det er trist.
Arrangøren av Barents Pride jobber også for at festivalen skal eksistere videre, også med russiske deltakere. Til tross for at de stadig møter på flere utfordringer, holder festivalsjef Lars Kaupang motivasjonen oppe.
For det har så utrolig mye å si for disse menneskene som vi kan legge til rette for at de kan komme til Kirkenes, sant? Og det å se den gleden og den gnisten de får av det, og vite det at fordi vi søkte om disse pengene, eller fordi vi boket disse lokalene, eller fordi vi hadde hotell hele uka, ikke sant? Bare det at logistikken legger til rette for at dette kan skje, er en veldig god følelse at man kan bistå med, da. Og det er jo selvfølgelig veldig emosjonelt. Det må jeg nok kunne si.
Men hva skjer med Barentssamarbeidet fra offisielt hold? Da Kirkenes-erklæringen dannet grunnlaget for det moderne Barentssamarbeidet i 1993, var utenriksminister Thorvald Stoltenberg hovedmannen bak. Men hva vil dagens politikere med det videre? I vår besluttet regjeringen at vi i Barentssekretariatet fra 2024 kan støtte rene nordiske prosjekter i Barentsregionen. Her fungerende daglig leder Marit Egholm Jacobsen.
Det innebærer at vi kan støtte prosjekter som bidrar til samfunnsutvikling i vår region. Og det betyr at noen prosjekter, for eksempel som har vært gjennomført tidligere, kan gjennomføres fremover i et nytt format. Samtidig som vi tror at det er kjempestore muligheter for nye gode prosjekter og prosjektaktører. Det kan for eksempel være samarbeid mellom kommuner, det kan være samarbeid mellom idrettsforeninger, frivillige organisasjoner og andre aktører som bidrar på et eller annet vis til å styrke samfunnsutviklingen.
I 30 år har Barentssamarbeidet handlet om å bedre vårt forhold til våre russiske naboer. Men hvor mye plass blir det til dette fremover?
Det vil fortsatt være en åpning for å inkludere uavhengige russiske aktører i prosjektene som vi støtter, men det vil ikke være hovedfokuset vårt fremover.
Gjør du da noen tanker om historikken her og overgangen til det nye?
Jeg tenker at nye tider krever nye løsninger, og vi har jo hatt veldig mange år med samarbeid med Russland. Nå har russiske myndigheter valgt å ta landet i en annen retning og bort fra internasjonalt samarbeid og dialog, og da må vi forholde oss til det og finne de aktørene som vi synes det er fornuftig å samarbeide med.
Og de er i dag i Norden?
De er i hvert fall våre nærmeste naboer, så det tenker jeg er det aller mest naturlige. Vi har også en liten åpning i mandatet vårt til å også samarbeide med Grønland, Island, Færøyene og også de arktiske delene av Kanada og USA. Så det her blir veldig spennende fremover.
Gjennom det året vi skulle feire 30 år med Barentssamarbeid, har det vært vanskelig for mange å holde optimismen oppe. Om vi likevel skal prøve å avslutte denne podcastserien i en optimistisk tone, bør vi kanskje snakke med de som skal være fremtiden. Martin Gamst Johnsen har gjennom flere år deltatt i ungdomsarbeid innen Barentssamarbeidet. Han synes det er synd at grensene på nytt er i ferd med å lukkes i Barentsregionen.
Jeg tenker at de folkene som bor i de russiske regionene i Barentsregionen er jo kanskje de som på en måte er de største taperne i det her regnestykket. Og det er jo veldig, veldig synd for de som bor der. Og jeg tror mange av de er jo kanskje noen av dem som er de største kritikerne, fordi at de har hatt samarbeid med Norge, Sverige og Finland. Og det er jo også kanskje at det er derfor de som kanskje klarer også å se gjennom mye av den russiske propagandaen som eksisterer, fordi at de har opplevd en verden utenfor de russiske grensene.
Og selv om han gjerne vil fortsette samarbeidet også med russiske aktører, er han usikker på om det i det hele tatt vil være mulig.
Det er jo et veldig komplisert spørsmål, for om man skal ta og jobbe med samarbeidsprosjekter, så må man jo tenke på hvordan effekt det har på begge sider. Og det største problemet man ser er jo kanskje det sikkerhetselementet for vanlige russiske folk, at man har lover i Russland som kan stemple deg som en fremmed agent. hvis du deltar og arbeider med andre fra et internasjonalt samarbeidsorgan eller organisasjoner som utenfor Russland. Da. Så det, jo det største problemet jo det her sikkerhetselementet.
Men vil det komme lysere tider hvor vi kan ha et nytt normalt naboskap med Russland? Som vi hørte, var pensjonisten Åsmund Røst usikker på om han igjen får oppleve det i sin levetid. Men hva med Martin Gamst Johnsen, som fortsatt en ung mann?
Om man kommer til å se et samarbeid med Russland i løpet av min levetid, det må jeg jo kunne håpe. Fordi i den setningen så innebærer det jo at Russland går til et punkt der man finner interesser i lag, som er fundamentalt basert på de samme verdiene om demokrati, frihet og at mennesker skal akseptere hverandre, ikke sant, i et større bilde, uavhengig av landegrensen som eksisterer. Det er jo et håp om at man får en annen situasjon enn det som er i dag, og man er jo helt avhengig av at det er noe som er nødt til å endre seg. Så tror jeg man kommer til å oppleve det i min levetid? Jeg kan jo svare på det ja, for jeg har jo tenkt å leve lenge.
Dette var siste episode i serien Helt på grensa, 30 år med Barentssamarbeid. Om du ikke har fått med deg de tidligere episodene, finner du dem på alle de store podcastplattformene. Vi takker alle som har bidratt til serien, og alle som har lyttet. Kommentaren ble lest av Aslak Ballari, og mitt navn er Kim Stenersen.